Kāds reiz mežā pamodās, uz cēmā apsēdās un ieklausījās. Viņš brīnījās, jo putni nedziedāja, netikšēja pulksteņi. Tad tālumā viņš palūkojās, ieraudzīja lokomotīvi. Ieraudzīja lokomotīvi, ieraudzīja lokomotīvi, ieraudzīja lokomotīvi. Lokomotīvi jūras krastā, lokomotīvi jūras krastā, lokomotīvi jūras krastā. Piecēlās no cāmaru un rokā paņēma un ceļā devās. Viņš nenobijās, nenokā, kaut briesmas priekšā gaidījā. Viņš brīda pāri akāčiem un slikšņam cauri drilmiem dūksnājiem. Lai nokļūtu pie lokomotīves, lai nokļūtu pie lokomotīves. Lai nokļūtu pie lokomotīves jūras krastā, pie lokomotīves jūras krastā, pie lokomotīves jūras krastā. Ar purva brikšķiem izbridis, viņš nedaudz kāpās apsēdās. Un dziļās domās iegrimis, pirkstu smiltis zīmējām. Tad atkal kājās piecēlās un devās bīgi pie lokomotīves. Devās bīgi pie lokomotīves, devās bīgi pie lokomotīves. Devās bīgi pie lokomotīves jūras krastā, pie lokomotīves jūras krastā, pie lokomotīves jūras krastā. Lokomotīves piegājis, viņš uzmanīgi aplūkoja to. Pie katra riteņa viņš pieskārās un maigi noglāstīja. Tad dziļi plaušās gaisa ievilkā un lokomotīves smaržu iepoja. Lokomotīves smaržu iepoja. Lokomotīves smaržu iepoja, lokomotīves smaržu iepoja. Lokomotīves jūras krastā, lokomotīves jūras krastā, lokomotīves jūras krastā. Dziļi saviļots viņš lokomotīvei apkārt apgāja. Uz augšu paskatījās, svešo bērnu ieraudzīja kurš. Sēdēja uz lokomotīves, svējās kājas šūpojā. Sēdēja uz lokomotīves, smējās. Sēdēja uz lokomotīves, smējās. Sēdēja uz lokomotīves smējās, uz lokomotīves jūras krastā.